nos e nenas de terceiro D aprendemos poemas e adiviñas do outono.
Altos pais, capeludas nais, os fillos hinchafores, adiviña ti se podes.
Sen música bailo e tremo sen ter medo, teño ricos sabores e vístome de moitas cores, adiviña ti se podes.
Alto me vexo no meu capalexo e por unha risada que dei sen nada.
Altas do ladrón vexo o vidro, meu carapucho non podo fuxir.
O outono ten sono, non pode dormir, ponlle unha mantiña que quedará xa axiña serena e feliz.
E alto estou, cor de ouro teño, e por unha risada perdo todo o que teño.
Unha mañá, Pitiño Pispín saiu a pasear, e díxolle a nube: pim pirim pim, Pitiño Pispín, coas miñas pingas heite mollar. E díxolle o pito: teño paraugas para túas pingas, pam, param, pam.